Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg var ute og spiste I går.
Hvor?
På Betong.
Jeg vet ikke hva jeg...
Ny restaurant I Bjørvika, men en sånn utrolig kul energi, veldig sånn passion og yrkestolthet, både inne på kjøkkenet og servitørene, og skikkelig god mat. Altså ikke en dårlig rett. Jeg spiste 6 retter. Alle var bra.
Ja.
Og ikke dyrt. Og mye Julian Hart Riesling.
Ah, kult!
Hei og hjertelig velkommen til nok en utgave av «Jeg kan ingenting om vin», en podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn, det Thomas Gjertsen, og velkommen, Merete Bø.
Takk.
Det jo hyggelig hver uke dette, synes jeg.
Jeg venter bare på at jeg skal få et eller annet navn.
Ja, og så kommer det ikke. Så kommer døpenavnet. Og bare det.
Og bare det,
ja.
Ikke sant?
Du, I dag så tenkte jeg at vi skulle ta et skritt tilbake, fordi det jo... lett å prate om det dyreste og det beste hele tiden. Men I dag så tenkte jeg vi skal snakke om grunnmuren I kvalitetshierarkiet, og da selvfølgelig de beste variantene på dette feltet, det som heter entry-level-viner.
Mm-hmm. Entry-level jo et begrep som gjerne brukes på de enkleste, ofte de rimeligste vinerne fra en produsent, som gir en god pekepinn på hva stil som et område, og gjerne veldig god representant for druetypen. Og så det ofte veldig, veldig gode kjøp.
Ja, så bra pris.
Bra pris. Og så det viktigste her jo å velge de beste produsentene. Altså de som klarer å tolke druen veldig godt da.
Men entry level, det jo vinverdens litt dannede måte å si det billigste på. Det jo det. Du skjønner, jeg hadde en venn av meg som var veldig fornøyd. Han hadde spart lenge, og så hadde han kjøpt seg en Patek Philippe-klokke. Og så satt han I en middag en gang ved siden av en litt sånn eldre skipsrederfru, og så sier hun, ja, jeg ser du har Patek, ja. Ja da, sa han litt sånn stolt. Ja, det den absolutt billigste, det ikke? Du kan bli tatt ned uansett. Det entry-level Patek, da.
Jo, men det jo vanskelig å få tak I en entry-level Patek også.
Det absolutt.
Og altså, jeg skulle ønske at kjelleren min var av og til full med entry-level viner fra gode produsenter.
Ikke sant?
Men det jo like vanskelig å få tak I som de beste, nesten. Og så vil jeg bare si at det ikke alltid den dyreste varianten jeg trenger å kjøpe meg en gang. Men pass på at når du tester ut at det gode viner du tester ut, for ellers vil du aldri gå tilbake inn til den.
Men også, vi har jo snakket om det før også, at det jo ikke alltid at det en passende anledning, hverken best match til maten, eller at anledningen riktig for en Premier Cru eller en Grand Cru.
Nei.
Det mange anledninger hvor en entry-level vin det åpenbart rette valget, og I dag så skal du guide oss til å finne de beste som vi bør fokusere på. Du ønsket å fokusere på klassiske druer I dag, så hvilke druer det vi du da regner inn I den kategorien?
Jeg har plukket 7 druer som jeg anser som de viktigste.
Okay.
Selvfølgelig, vi kunne jo lage 20 druer og 30 druer, men det finnes jo over 2000 druer. Alle disse her jo en stil som de fleste kanskje litt kjenner igjen I, og har av og til lyst på en, jeg har bare lyst på en Chardonnay, jeg har bare lyst på en Syrah, jeg har bare lyst på en Nebbiolo, og da kan de gå inn her på den liste som de kommer til å få nå, og bare vete at da velger jeg ganske safe da.
Ja.
Og et godt kjøp I tillegg.
Du nevnte jo noen her nå, men vi tar lista fra toppen.
Vi skal innom Riesling.
Ja.
Chardonnay, Sauvignon Blanc. Ja, Sauvignon Blanc.
Ja, jeg sa ingen.
Pinot Noir, ja. Syrah, Cabernet Sauvignon og Nebbiolo.
Nydelig. I dag så handler det altså om entry-level viner, og Merete, du skal komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og alle vinene, de ligger I episodeinfo.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, men du, skal vi starte med Riesling, eller?
Mm.
Hvordan bør en klassisk risling være?
Altså, det et veldig begrensende spørsmål med et veldig stort svar.
Ok.
Nei, jeg bør i hvert fall være lager på en så klassisk måte som mulig, sånn at han tåler litt tid. Her det jo veldig mange å velge mellom. Norge har et fantastisk rislingutvalg.
Men skulle vi bare tatt grunnkvalitetene først da? Den jo en høy syre.
Ja. Mineralitet, liksom steinete. Nå snakker vi om tørr risling da. Og liksom bite et grønt eple da, iblandet litt stein.
Og lages så å si alltid uten eikepreg.
Ja.
Hovedsakelig.
Ja, og her det veldig mange jeg kunne velgt mellom. Men jeg har en sånn favoritt da. For det jo ganske mange distrikt i Tyskland, for nå jeg i Tyskland. Ja. Det jo ingen surprise, tenker Nei. Jeg.
For det de som best på den druen, selv om den lages over hele verden.
Mm. Mosel har sin stil, Rheingau har sin stil, Rheinhessen har sin stil. Så det et lite distrikt som på en måte symbiosen av alle de.
Ok.
Det er kanskje vanskelig å skille i en blindsmaking, så det mye lettere å ta Mosel og Rheingau og Rheinhessen enn akkurat Nahe. Som et pittelite distrikt, ligger jo helt, de jo helt naboer, så du kan jo faktisk være vinbonde i Nahe og eier vinmark i både Rheinhessen og Rheingau hvis du har spredt deg
litt. Så det ligger midt i klinga der.
Ja.
Men bare for å si det generelt, så det vel sånn at jo lenger nord, jo kaldere, og dermed jo høyere syre og lavere alkohol.
Ja, så egentlig burde jeg valgt en fra Mosel, sånn sett. Men Mosel synes jeg klær litt sødme. Så noen klær rosa skjort, andre gjør ikke. Men altså, det var et kompliment da.
Takk.
Ja. Men altså, det gjelder ikke alle, men det blir ofte litt spinklet når de ikke har noe sødme da. For å si det sånn. Ja.
Men nå det Nahe som gjelder?
Ja, og det som kult at i og med at Norge har vært et så viktig marked for en del produsenter gjennom mange, mange år, så lager de egne kuver til Norge. Og en av dette det gjelder Cornelius Dönhoff. Jeg møtte han nå senest, jeg var i Østerrike på skitur, og da møtte jeg han.
Yes.
Og da spurte jeg han angående den vinen.
I løypa møtte han?
Nei, ja, det var på afterski.
Oh, ja.
Nei, jeg møtte ikke han på afterski, altså, jeg visste at jeg skulle møte han da. Sånn,
ja, sånn. Så det var ikke sånn at du ble tatt mens du danset på bordet med slalomstøvler og...
det hadde vært noe. Nei, det var ikke sånn afterski, det var en ganske kultivert afterski.
Ja.
Men nei,
ikke sånn vossarslepp.
Jeg så at jeg bare ikke vossarslepp.
Nei, for at det da...
Ikke en pinne for landet.
Det var ikke det.
Nei. Men han fikk jo nødt 100 poeng for vinen sin. En Delchen 2021, tror jeg, i Robert Parker. Det er ikke så ofte en tørr risling for 100 poeng. Så,
det er ikke så ofte, nei. Men sa han noe om hva som hadde skjedd med salget?
Ja, men alle ringer på hele verden og ville ha den.
Men de vil ikke ha de andre vinene.
De skjønner ikke at lager jo sikkert 30 forskjellige viner. Og alle er helt fantastisk kvalitet. Men han sa... problemet i Nahe da, for jeg reagerte sist jeg var der på at det er så mange vinmark som ligger brakk, som ikke i drift, og da kommenterte han på at det fordi at hvis ikke du et kjent navn, så det vanskelig å selge vinen din, eller vanskelig å ha butikk ut av det, og det vanskelig å drive sitt egen vineri, du må jobbe knallhardt for å fremme kvalitet for å klare å selge. Så det han gjør, for han har ikke nok drue i sin egen produksjon til å svare etter spørsmålet da, men da kjøper han druene til barndomskompiser da.
Åja, som ikke er kjente.
Som ikke er kjente, men som han styrer mer eller mindre måten de blir dyrket på, og putter i den vinen her. Og den helt latterlig lav pris i forhold til hva resten av hans vin er.
Ok.
Og det hans standard Riesling-trokken, som finnes på Polet, til 160 kroner.
Se her du. Hvor mange poeng vil du gi den da?
Normalt så sier jeg en sånn 86-87 liksom. Men det en sånn... Det som at Rolex skulle lage en sånn billig variant som bare var tilgjengelig i Norge. Altså skjønner du, han en sånn produsent som helt der oppe.
Ja.
Lager Riesling på gamle måten. Liten produsent. Men som gjør en sinnssykt stor forskjell i denne regionen han kommer fra. Og han finnes også i en halvtørr variant. Og den også er veldig, veldig bra. Og dette er så entry level. Så hvis du ikke liker, hvis du er litt sånn skeptisk på Riesling og sånn, så kan dette være en sånn enkel inngang da.
Ja.
Tørr og halvt tørr, så kan du teste ut.
Bra.
Uten at det koster så mye.
Da går vi til Chardonnay. Når vi snakker om en klassisk Chardonnay, tenker du da med litt eikepreg?
hadde litt lyst til å ta uten, men ja, alle vil jo ha eik.
Ja, men det det ikke det som liksom, den druen egner seg veldig ja. Godt til det. Hvis du vil drikke uten eik, så kan du drikke mye annet, andre druer da.
Det var på en smaking, jeg hadde plukket ut noen viner til en smaking forrige veka. Tok jeg da Ganou sin ueika.
Ja, fra Burgund.
Ja, fra Merceau, mot en eika Merceau.
Okay.
Og jeg tenkte der og da at den eika var kjempekul og veldig klassisk, men det var mer imponert ved den ueika. Ja. Og de kostet det samme, de var samme årgang og alt var likt. Men alle rundt bordet var sånn. Altså, de gjenkjente kvaliteten og alt det. Det var jo bare folk som...
Men de ville ha eiken, ja.
Alle ville ha den eika.
Det som så interessant med de Ganou-vinene at de smaker så burgundsk i stilen, selv om de ikke har den eiken. Så...
Jeg synes det helt fantastisk.
Ja. Jeg helt enig. Men ok, men da går vi til en eiket chardonnay.
Men den litt snillere eiken enn den har vært.
Ok.
Fordi at de har, det en ny generasjon som har overtatt.
Ja.
Vel å merke noen år siden, men de har vel kanskje brukt noen år på... få aksept for å endre fars.
Ja, eller at de bare har latt være å kjøpe nye eikefat, så de bare bruker de samme om igjen og om igjen, så da blir det jo mindre og mindre futt i tyggisen.
Ja, det da to unge damer som har tatt over, og da gjør jo alltid vin bedre i mitt hår.
Jøsse navn. Så det har, det kjønnsmessig har noe å si?
Ja, det hadde vel jeg påstå.
Ok, ja, men da får vi sortere litt mer på kjønn da, så si der hvor de... Der, men, nå så, så føler jeg at du begir deg inn på et regime her som...
Ja, jeg vet. Nå begir jeg meg inn på alle mulige andre fagfelt jeg ikke kan. Må.
Ikke fagfelt bare, nei. Men mer et samfunnsspørsmål som jeg tror. Men ja, ingen har beskyldt deg for å være woke med dette.
Nei. Men altså, jeg synes... Det, for først, alle generasjonsskifter interessant i vinens verden, for det vil alltid være en endring.
Ja.
Men altså, det blir alltid ofte en annen finesse i vinene når dame overtar. Da kan jeg få lov å si. Det noen det eksempler.
Jeg tror det lov å si, men jeg tror ikke det lov å si at det blir det hvis det menn som gjør det. Hvis du hadde ment det, da hadde
ikke
vært
det. Det er jo feil at jeg ikke kan si det også. Da. Men jeg synes alle generasjonsskifter er interessante. Men...
Altså for eksempel, når det kommer til fotball for eksempel, så er det ikke lov å si hva man... Hvem man synes spiller best. Men nok om det.
Men nok om det.
Nok om kjønn.
Ja, ok, ja. Greit. Men hvis du skal ha en god chardonnay, så kan du liksom ikke. Det er jo det som er kult med Riesling, at du kan finne noe godt til 160 kroner, men da klarer ikke du på chardonnay.
Nei.
Du kan finne noe som du kan drikke, men du kan ikke finne noe godt. Så her er godt for en Bourgogne Blanc.
Okay.
Som finns en del av på Polen faktisk, for den er vel kommet inn i basisortimenten den her, og så den er forholdsvis lett tilgjengelig fra søstrene Matraud Adele og Elsa Matraud som okay. har overtatt dette faren Thierry i 2016, men de merkbare endringene har ikke skjedd før rundt 2020, så dette er 2022-årgangen. Hvis du finner 2021, så er den hakket bedre, for det er akkurat i et årgangsskifte nå.
Ja.
Til 350 kroner så synes jeg dette her er et sånt bilde på en klassisk chardonnay da du skal forvente.
Og som er, altså, det der vil jo være en veldig god vin. Hvis du skal ha en middag med flere mennesker og du har lyst til å ha noe litt opp i pris, så er jo det der en helt super vin å velge.
Absolutt.
Du, nydelig.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Thank you.
Da er det Sauvignon Blanc.
Ja, det er din favoritt, tror jeg. Jeg tenkte jo at det var naturlig å gå til Sancerre, men jeg skal ikke gjøre det.
Okay.
Fordi at Sauvignon Blanc er mye mer, litt mer en sånn ekstrem versjon av seg selv, hvis han kommer fra New Zealand.
Du skal til New Zealand, ja?
Ja.
Ok, ja, greit. og hvilken er det Cloudy Bay du skal komme
Nei,
med?
Nei, det ville vært for kjedelig, tenker jeg. Altså, de hadde en Chardonnay for noen år siden. Den solgte så sinnssykt bra at den kunne jeg jo også ha nevnt, men den finnes ikke for øyeblikket. Men dette er en produsent som heter Spy Valley. De klarer å ha en sånn mineralitet i vinene sine, og den er sånn ekstremt typisk Sauvignon Blanc.
Ja, den er, hva skal vi si for noe, kjølig i stilen, så den er ikke så veldig liksom tropisk i frukten og sånn?
Nei, flintig og neslete.
Okay.
Og nå går vi inn i aspargesesong, eller vi er i aspargesesong. Grønn asparges, og den er ganske kult.
Topp. Hva heter den?
Ja, den heter bare Spy Valley Sauvignon Blanc, 160 kroner.
160 kroner?
Ja.
Her er det bare, bare viner fra billigkroken.
Ja.
Ikke sant? Fra Merete Bø. Dette er jo helt...
Det er noe altså, vi snakket... Altså, hittil i år har vi hatt mye sånn dyre, utilgjengelige podcaster.
Ja. Dette er helt topp. Dette er...
Så dette er...
For de som har tatt realiteten innover seg.
Ja.
Dette er for, dette, til dere.
Ja.
Det er nydelig.
Ja.
160 kroner. Herregud, hvor mye er det som går til vinbonden da, etter at frakt og staten har fått sitt?
Jeg vet. Det er,
det er ikke mye...
Kanskje de får 30 kroner, eller 25-30 kroner.
Da er det Pinot Noir.
Ja. Her burde jeg jo kanskje vært i, fortsatt i Burgund, men nei.
Men nei.
Kanskje bare ved Burgund.
Nei.
Og jeg satt faktisk og skulle bestille vin på et vinkart her. Jeg var på Alès.
Ok.
Og så...
Bare en liten parentes, hvordan var det?
Veldig, veldig bra.
Var det
fantastisk. Det? Og veldig sånn deilig. Det er som smør. Som å komme til sånn gastronomisk himmel. Og gå inn her på sånne mjuke teppet.
Ja. Ja, ok, tilbake til Pinot Noir.
Nei, og da fikk jeg beskjed, vi skal ha en Chardonnay, og det var helt naturlig at den kom fra Burgund, og det var veldig mange gode kjøp på kartet fra Burgund. Og ikke bare da kartet, men da begynte jeg å tenke igjennom. Du kan gjøre utrolig masse gode kjøp fra Burgund på Chardonnay, som ikke er sånn helt latterlig dyrt, men det er verre på Pinot.
Ja.
Så når jeg skulle velge Pinot, så endte jeg opp i USA.
Men når du skal finne en god Pinot Noir på et decent prisnivå som vi snakker om her nå, også entry level, så er det jo ikke hva som helst du kan velge fra USA, fordi mange amerikanske Pinot har jo en tendens til å være ganske rike og svære og ikke egentlig representere så mye den klassiske Pinot-vinen.
Men samtidig så... Ja,
I Norge så er vi vel velsignet med å få
noen som,
mest av de som ikke er den svære amerikanske...
Du må se på alkoholen i vinen. Hvis de bikker 13-13,5, så ja, de bør ikke så veldig mye over 13,5. For USA.
Nei.
Ikke for noen plass, men det er noen få unntak. Men, ja.
Ok, så hvilken produsent er det du vil...
Vinene fra deg er sånn veldig klare referanseviner, da, fordi at de lager mange, alle vinene de lager er eindrueviner, så det er ikke noen blanding. Og så er de veldig sånn klare i uttrykket.
Ok.
Og det er Land of Saints.
Ja.
Har til gode å finne noe bedre kjøp fra USA enn deres Pinot Noir til 300 kroner.
Nettopp. For det finnes amerikanske Pinot til under den prisen på Polen, men ja, det synes du ikke er verdt
det? Det er ikke noen grunn til å kjøpe.
Nei. Personlig, i starten, så likte jeg amerikanske Pinot bedre enn franske. Jeg synes de var lettere å like, lettere å forstå.
Det er mindre motstand, og det er safere. Land of Saints Pinot leverer alltid. Jeg har aldri smakt den dårlig igjen. Men i begynnelse så er variasjonene større. Og hvis du sammenligner årgang 2020, som var supermørk og tett, og syrerik og veldig lite begynnsk, mot 2021, som er superdelikat å bruke. Altså, du vet aldri helt hva du får.
Nei.
Så hvis du skal tenke sånn at dette skal være et godt kjøp lenge, så er USA bedre.
Bra, da er det syra. Skal vi da være i Nordrån, eller?
Da må det bli Nordrån.
Det er...
Her er det ingen konkurranse.
Jeg er enig, men hva er det verdt?
Jo, det har vært mye. Du må ikke gjøre noe av deg selv på den måten. Nei, og dette er en vin som jeg har blitt veldig glad i, fordi at dette er for meg som å tar masse syradru og bare skviser det. Altså den følelsen, altså som at det en ny presset frukt, litt sånn. Det ikke en komplisert vin på noen måte, ikke en kostbar vin heller. Det kommer fra en produsent som holder til i hvitvinskommunen Condrieu, men han lager jo like mye syra som han lager Viognier. Han heter Yves Curion, og lager en standard syra fra den venstre siden av Rån.
Ja, for du opererer ikke med øst og vest, du bruker høyre og venstre. Det bare ikke så vanlig når man snakker
Nei,
om kart.
Nei, jeg vet. Jeg måtte bare...
I gamle dager så snakket man jo ikke om høyreblokken og venstreblokken, man sa østblokken og vestblokken. Men der ikke du.
Nei, det ikke.
Nei.
Og han, den koster 200 kroner, og jeg nå kommet inn i basissortimentet på Polen, så den også jo inne i mange butikker.
Supert.
Og 2021 og gangen, superklassisk.
Så hvis man har noe vilt igjen som man skal spise opp?
Det har han jo alltid.
For det ligger i fryseren?
Det ligger i fryseren.
Og da er dette vin?
Ja.
Nå, da går vi på Cabernet Sauvignon. En drue som lages over hele verden, men aller mest kjent fra Bordeaux.
Ja.
Det Bordeaux du skal...
Nei.
Nei, det ikke det, nei.
I Bordeaux så finner du få Cabernet Sauvignon som 100% Cabernet Sauvignon.
Ja, fordi de ofte blander det ja. Med andre ting.
Før jeg snakket så mye om Bordeaux i det siste, så tenkte jeg, det en som jeg synes et veldig, veldig godt kjøp, som 100% Cabernet Sauvignon, og som jeg kunne vært kult å anbefale i stedet for.
Da tar vi den.
Og da skal vi til Argentina.
Oi.
Til Mendoza og til en produsent som heter Cravas Weinert.
Weinerten.
Weinerten.
Gode gamle Weinerten.
Som lager, er jo kjent for å lage fantastisk Malbec og super tradisjonell stil og veldig Bordeaux-stil, altså.
Mm.
Men så har de jo også fantastisk Cabernet Sauvignon. Og prisen her, hvis du sammenligner pris versus kvalitet mot Bordeaux, selv om Bordeaux er et område som du får veldig, veldig uformandig for øyeblikket, så synes jeg at det 270 kroner for deres Cabernet Sauvignon. Og det lagret dødsgodt.
Ja, så dette kan du... Både åpne en flaske nå, smake på den. Hvis du liker den, så kjøper du flere og legger i kjelleren. Ja. Og alkoholprosenten på de vinene nå, hva tror du det er?
14,5.
Oi. Men
det går fint.
Ja, for det noe annet å få 14,5 på en Cabernet Sauvignon enn på en Pinot Noir.
Ja.
Bare så ingen det sånn det misforstår det.
Ja.
Det er noen klær å være tjukke. Andre må holde seg slanke.
Ja.
Sånn er det.
Og den har ikke vondt av å ligge litt.
Nei, la tjukken ligge litt horisontalt, det har den ikke vondt av. Men du, da går vi til Nebbiolo.
Det er jo kanskje litt rart å ta med Nebbiolo, men jeg tenkte sånn, på det norske markedet så er jo Nebbiolo viktig, fordi at vi drikker så mye Nebbiolo, og vi er så glad i det. Men Nebbiolo er jo så å si utelukkende fra Piemonte. Ja,
det finnes noen som lager det i
USA og sånn.
Og Australia også,
men,
vel?
Ja.
Men i all hovedsak så er det Piemonte som gjelder.
Ja. Og her har jeg jo lyst til å gå for den kategorien som heter Lange Nebbiolo.
Ja, som tilsvarer en regional vin fra Burgund, altså en Bourgogne Rouge.
Ja.
Så det kan være fra hele
regionen.
Ja.
Så klarer jeg ikke å velge, for jeg hadde to stykker å velge mellom. Så,
ja, da får du si to, da.
Så kanskje jeg kjenner to.
Ja, det kanskje. Du får se nå. Vi venter i spenning de neste sekundene for å se om det blir en
eller to. Kanskje det blir en, og så får ingen vite den siste.
Nei, det går ikke. Vi runder av med to gode lange Nebbiolo. Det passer fint.
Men de kommer for to forskjellige deler, da. Det litt viktig å understreke. Fordi at Piemonte er jo stort, og det har mange underregioner. Og de to mest berømte er kanskje Barolo og Barbaresco. Så her er det en for hver.
Kom igjen.
Veldig glad i produsenten som heter Giovanni Rosso, eller det vil si David Rosso, og hans lange Nebbiolo til den nettesumme av 225 kroner
ja. Er
latterlig lav pris for en veldig god og tilgjengelig lange Nebbiolo. Og så har også produttori Barbaresco
ja.
Som nå kommer med nye reservaviner.
Ok.
Just saying.
Men det er ikke de vi skal snakke om nå, men de kommer Nei. Med en egen...
Men de har jo de to viner de alltid har på polet.
Ja.
Reservene forsvinner jo ut på swoosh.
Ja.
De har en Lange Nebbiolo fra Barbaresco, og så har de også sin egen Barbaresco. Begge to er på en måte referanseviner, men deres entry-level Lange Nebbiolo vet jeg at det er han selv, Aldo Vacca, som lager vin, egentlig ikke har lyst til å selge. Altså det som å alltid ha noe på tilbud hele tiden, liksom. For det er egentlig druer han kunne brukt i de andre vinerne, men han føler at de bør ha en Lange Nebbiolo i sortimentet.
Så han mener egentlig at kvaliteten på druematerialet er for høy? Fordi Lange Nebbiolo kan du bare ta en viss pris for?
Mm. Jeg skal snakke om han nå etterpå, faktisk. Så nå har han blitt litt sur nå. Skal jeg ikke... Hvis han visste hva jeg sa.
Men får jeg bare spørre deg, apropos Giovanni Rosso, eller David Rosso, lager ikke han også en lang Nebbiolo som heter Ester Canale,
jo, jo.
Som koster 2000 kroner for ja. En lang Nebbiolo?
Men du vet hvorfor?
Jeg vet ikke helt, men det har noe med mora hans å gjøre, tror jeg.
Mm. Mora hadde en bror, som da arvet familien sin vinmarksbehandling, og den bestod blant annet av Vinja Rionda, som jeg rekner som den beste vinmarken i hele Piemonte, ikke sant?
Ja.
Og så dør han, barnløs. Så ble det jo et helvete, tror jeg. Så når da til slutt mora til Giovanni Rosso overtar, og et Ester Canale, og det har et veldig nært forhold, som alle italienske menn har til sin mor.
Ja.
Jeg vet ikke om de kanskje bor sammen fortsatt.
Marve Fleksnes.
Ja. Han er en... Men han er en fantastisk produsent. Men i hvert fall, i 2011 da, så overtok han den vinmarken, og da først han jo å rive opp alle vinstokkene, da var det jo folk bare ristet på hovedet, ikke sant? Men han var helt sånn bevisst på det. Og det, i og med at da vinmarken fikk unge vinstokker, så ville ikke han kalle han for Barolo, sant?
Nei,
da ble det lange Nebbiolo.
Men de skal bli, det skal bli en Barolo om kort tid, ja. Når han bare har fått kjørt inn vinstokkene, for å bruke et litt ufaglig begrep.
Ja.
Ja.
Så den kommer nok til sikkert gå enda mer opp i pris.
Nettopp. Men du, dette var mye bra viner, og jeg mener at...
Er det noen du er jo enig i?
Nei. Men hvem er jeg til å være enig? Jeg bare som vanlig takker Merete for at du sitter her og deler...
Men du har jo meninger, du også. Du
ja, men de er bare... av dine genialiteter. Du, kjære lytter, send oss gjerne spørsmål til vin@dn.no. Denne podcasten den produsert av Feel Good for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen allerede om en uke. Takk for i dag.
Takk for det.
Det må også si, på betong, veldig bra champagnekart. Alt fra litt mindre produsenter som Ulysse Collet til da Krug. Og ikke urimelig priset.
Kult. Har, det, har du vært på den lutlaget? Altså?
Nei, det har jeg ikke prøvd det heller. Det skal
jeg
prøve. Herregud, det er mye å jobbe med nå. Leveren skal få kjørt seg.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.